Frú forseti, ég veit ekki alveg hver rétt forgangsröðun í því og ég ætla ekki að þykjast hafa öll svörin en ég myndi til dæmis benda á að malarvellir að malbygga þá, það þarf ekki að gera það nema kannski einu sinni á 5-10 ára fresti og þá þeir strax með miklu hærra nothæfistuðl og hugsaði til dæmis reykóla sem dæmi braut þar sem mætti gera tölvert góða bætur á með einu örlitlu bundnu slitlagi. En svo eru kannski aðrir hlutir og það kannski á einhverjum af svona stærri völlunum að bæta við papíljósum sem dæmi. Jafnvel brautaljósum eins og eru á hellu sem virkar mjög vel eða Selfossi að það sé þá hægt að kveikja þeim eftir atvikum. Það reyndar hægt á Selfossi hellu en það eru aðrir staðir þar sem það ekki hægt. Þannig að, en ég sé að ég kom nefnir tíma þó svo fórstum hefði gefið mér tvær myndir en það já, það eru fullt af svona atriðum sem myndu hjálpa mikið við flugöryggi og annað.